Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстан менен Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар боюнча мекемелери чек аралаш аймактарга биргелешип аракеттенүү жолдорун Баткендеги жыйында талкуулашты.
Бул эки өлкөлөрдүн ортосундагы өкмөттөр аралык туруктуу иштөөчү комиссиянын иш чарасында белгиленген маселе, ошону аткаруу процесси деп түшүнүш керек. Анан бул нерсе тереңдеп бараткандыгын далили.
Өспүрүмдөрдүн жаш курагына жана өнүгүүсүнө туура келбеген жумушка тартылуусу эмгек уюмунун ысык көлдөгү конференциясында көтөрүлдү.
Бүгүнкү күндө так сан жок. Бул болбойт. 20% мисалы балдарга лайктуу өткөн, а сезем болсо лайктуу эмес деп бул теория да.
Мындай балдар аябай эле көп болуп атат. Негизинде жаш уруун түрдө болуп атат.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ал эми биз жана дин апталык берүүбүздө ымыркайга исламият кою көрүнүштөрү көбөйгөн тууралуу сөз болот.
Жаңы Мухаммедтерде, жаңы Абу Бакырларда, ошол мезгилдеги пайгамбардын же болбосо пайгамбардын жанында жүргөн адамдардын сапаттары болуп калды дегенден алыспыз да. Тына ошо заты туура келбей жатат да. Өздөрү коюп алган бул мода катары эсептесе болот да бул нерсени.
Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда улан Алым Кулуулу, азыр деген акыркы кабарлар, алар менен азыр Шайырбек Эркин уулу тааныштырат. Шайыр.
Рахмат. Украина президенти Петро Порошенко 5-июнда журналисттерге сүйлөп жатып, Кырымды кайра кайтарабыз деп билдирди. Анын айтымында Украина бийлиги бул үчүн колдон келген мүмкүнчүлүктүн баарын колдонот. Ал эл аралык өнөктөштөрүн Орусияга каршы санкцияларды сактап калууга чакырарында кошумчалады. Порошенко 4-июнда парламенттеги баяндамасында өлкө чыгышында жикчилер тарабынан ири масштабтуу кол салуулар болот деп эскерткен. 2014-жылдын мартында Орусия Кырымды аннексиялап алган. Апрелден бери Украина аскерлери менен орусиялык жикчилер ортосундагы кармаштан 6400 жакын адам каза болду. Дүйшөмбү шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун ички иштер министрлеринин кеңешинин 3-жыйыны жүрүп жатат. Жетекчилер экстремизм, терроризм, киберкылмыштарга каршы күрөшүү, кадрларды даярдоо маселелерин талкуулашмакчы. Дүйшөмбүдө маалымдашкандай, Кытай жана Тажикстандын тартип коргоочулары тоолуу аймактардын шартында терроризмге каршы чара көрүү боюнча машыгууда өткөрүшөт. Соңку кездери чөлкөмдүн тегерегинде экстремисттик топтор активдешип, куралдуу жаңжалдарга катышуу үчүн жарандарды жалдап жатат деген маалыматтар тараган. Бул уюмга Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө. Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына ошондой эле уюмга байкоочу статусуна ээ Иран жана Афганистан, ошондой эле өнөктөш Түркиянын өкүлдөрү да катышууда. Баткенде болсо кыргыз тажик чек арасындагы чугул кырдаалдардын алдын алуу талкууланды. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен Тажикстандын жарандык коргонуу жана чугул кырдаалдарды алдын алуу комитети Баткен шаарында биргелешкен жыйын өткөрдү. Анда эки өлкөнүн чек аралаш аймактарында табигый кырсыктардын алдын алуу жана өзгөчө абал жаралганда кол кабыш кылуу маселеси, эки өлкө адистеринин иликтөөлөрү, маалымат алмашуу каралды. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Баронов жана Тажикстандын жарандык коргонуу жана чукул кырдаалдар комитетинин төрагасы Хайриддин Абдурахимов жетектеген эки өлкө өкүлдөрү мындай жыйынды жыл сайын өткөрүп турууну макулдашып, чек аралаш аймакта бул багыттагы адистердин кызматташтыгын андан ары чыңдоо боюнча атайын меморандумга кол коюшту. Румынияда өкмөт башчысы бир нече кылмышка шектелип жатат. Румыния президенти Клаус Лоханис коррупцияга байланыштуу премьер-министрдин отставкасын талап кылды. Коррупцияга каршы комитет 5-июнда өкмөт башчы Виктор Понтага коррупцияга жол берген, арам акчаны адалдаган, салыктан качкан деген айыптарды таккан. Көзөмөл кызматы Понта юридикалык фирмадан 63 000 евро пара алып, Бухаресттен эң кымбат эки кымбат бал үй алганын жарыялады. Бул фирманын ээси премьер-министрдин саналашы Ден Сова транспорт министрине чейин кызматка көтөрүлгөн. Учурда анын иши коррупция беренеси боюнча тергелип жатат. Коррупцияга каршы комитет өкмөт башчынын ыйган укуктарын алуу боюнча парламентке кайрылды. Понта өзү болсо кызматтан кетпей турганын билдирүүдө. Кыргызстанда балдарга зордук зомбулук көрсөткөн бачабаздарга өлүм жазасын киргизүү үчүн кол топтоо башталды. Аны уюштуруучулардын бири Калыс кыймылынын жетекчиси Жеңиш Малдахматовдун айтышынча, акция эки бөлүктөн туруп бир айга созулат. Кол топтоо баракчасы ар бир саясий партияларга, мечит, медресе жана чиркөөлөргө таратылат. Акыркы убакта өлкөдө балдарга карата зомбулук жана зордуктоо боюнча маалыматтар көбөйдү. Анткени менен тиешелүү министрлик балдар зомбулугу азайганын, талкуу дээрлик ар бир окуя мурдагыдай жашырылбай коомчулукка ашкерленип жатканы үчүн көбөйгөнүн билдирип келет. Ош шаарында бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын кеңсесин карактап кетишти. Бул партиянын Ош шаарындагы кеңсесине белгисиз бирөөлөр кирип, компьютерлерин алып кетишкенин Азаттыкка партиянын Ош шаардык жаштар канатынын мүчөсү Нурдана Максутова билдирди. Анын айтымында белгисиз адамдар темир торлуу терезени ачып киришкен. Сыртта партиянын баннери тытылган, ичинде буюмдар көп болчу, бирок компьютерди гана алыптыр. Анда партиянын пландары, иш чаралар тууралуу жана башка баалуу материалдар бар болчу. Балдар үйүнө деп муздаткыч менен шириндиктерди алган элек аларга тийбептир, дейт Максутова. Ошондой эле бул партия милицияга, бул окуя боюнча милицияга кайрылганы да кабарланды. Өнөр адамдарын футбол боюнча арт футбол 2015 аталышындагы дүйнө чемпиондугуна Кыргызстандын да өкүлдөрү алгач ирет катышмакчы. Оюндар 6-14 июнь күндөрү Орусиянын борбору Москва шаарында өтөт. Ага Кыргызстан, Беларусь, Британия, Германия, Израиль, Италия, Казакстан, Түштүк Корея, Нидерланды, Орусия, Румыния, Словакия, Түркия, Эстония сыяктуу өлкөлөрдүн курама топтору катышат. Футболдук музыкалык арт футбол фестивалы алгач 2007 жылы Сочиде өткөрүлгөн. Мендеги жаңылыктар ушулар азырынча, улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг. Бизди интернеттен уюлдук телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы да эгибиз азаттык чекити моби. Эми абар айтуулуучка айта кетели, оболо синоптердин эскертүүсү, алардын маалыматына караганда Кыргызстан аймагында 9-июндан 11-июнга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил менен нөшөрлүү жаан тоолуу аймактарда кар жаашы ыктымал. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, жайыттарда мал кармоону кыйындатат. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, тоолуу жана тоо жээктериндеги райондордо сел жүрүшү дагы мүмкүн. Ал эми эртең айрым тоолуу райондордо өткүн өтүшү күтүлүүдө, ал эми калган аймактарда жаан чачын болбойт экен. Аба температурасы түнкүсүнчү үйдө 14-19, күндүз 30-35 чейин, Таласта күндүз 21-26, Баткенде да эртең күндүз 28-33, Ош менен Жалалабадта 30-35, Ысык Көлдө 22-27, Нарында дагы 22-27, ал эми Борбордо 32-34 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Кыргызстан менен Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар боюнча мекемелери чек аралаш аймактарда биргелешип аракеттенүү жолдорун Баткендеги жыйында талкуулашты. Башкача айтканда, эми Кыргызстан менен Тажикстан чек аралаш аймактарда табигый кырсыктарды алдын алуу багытында кокус өзгөчө абал жарылганда да биргелешип аракеттене турган болууда. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен Тажикстандын жарандык коргонуу жана чукул кырдаалдардын алдын алуу комитети эл аралык уюмдардын демилгеси менен Баткен шаарында биргелешкен жыйын курду. Анда эки өлкөнүн чек аралаш аймактарында табигый кырсыктардын алдын алуу жана өзгөчө абал жаралганда бири бирине кол кабыш кылуу маселеси, кооптуу абал жаратуу мүмкүнчүлүгү жогору аймактар боюнча эки өлкө адистеринин иликтөөлөрү, маалымат алмашуу каралды. Тажикстандын жарандык коргонуу жана чукул кырдаалдардын алдын алуу комитетинин төрагасы Хайриддин Абдурахимов мындай демилгенин кийинки жылы Тажикстанда уланаарын айтып, экономикалык жана табигый шарты окшош эки өлкө үчүн жарандык коргонуу жаатындагы кызматташтык жакшы жемишин гана берет, дейт.
Надеюсь, что то, что результат этого будет эффективный.
Мен бул демилгени уюштурган кыргызстандык кесиптештериме ыраазычылык билдирем. Албетте, мен ойлойм, бул иш-чарабыздын натыйжасы жакшы болот. Мындан аркы кызматташтыгыбыздын тыгыз болушуна жана өзгөчө абал жаралган учурда кол кабыш кылуу, табигый кырсыктардын алдын алууда эки өлкө адистери биргелешип аракеттенсек, жыйынтыгы да жакшы болот. Кийинки жылы Тажикстандан дагы жолугуп, иш пландарыбызды бекитип алабыз. Баткен облусу Тажикстан менен 700 чакырымга жакын чектешип, дарыялардын ташкыны, сел жүрүү, жол байланыштары жана жер көчүү коркунучтары бар аймактар чек араларга жакын жайгашкан. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов эки өлкө чек аралаш аймактарындагы табигый кырсыктардын алдын алууда аракеттенүүгө жакшы келишим түзүлгөнүн айтат. Министрдин белгилешинче, аймакта чукул кырдаалдардын алдын алууга атайын иш мерчимдер да бекитилет.
Коллеганын жумушунда бир топ жакшы сунуштар түштү. Эки мамлекеттин ортосундагы чек араларда болуп өтүүчү же болуп кетүүчү кырсыктардын алдын алуу, жашоордун кесипетин жоюу боюнча маселелерди. Мен ойлойм, бул сөзсүз түрдө өзүнүн келечекте жакшы жемишин бере турган иш чара болуп эсептелинет. Биз мамлекеттин ичинде кандай жумуштарды аткарып жаткан болсок, биз мындан кийин эки ведомствонун ортосундагы келишимдин негизинде ошол иш чаралардын баардыгын, ошол трансграничный же болбосо чек аралардагы кооптуу аймактарга дагы ошол иштерди жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алабыз.
Буга чейин чек аралаш аймактарда табигый кырсыктардын алдын алууда эки өлкө көпчүлүк учурда өз алдынча аракеттенип келген. Баткен облусу жана Тажикстандын Согдо облусу жетекчилери да мурдагы жылы кызматташтыктын 4-жылдык планында чукул кырдаалдардын алдын алуу боюнча атайын келишимге кол коюшкан. Баткен облусу жетекчисинин орун басары Бакир Жолчуев бул жолкудай иш чаралар өзгөчө абал жаралганда гана эмес, ар тараптуу кызматташтыктын жакын болушуна да жардам берерин айтат.
Табигый кырсыктардын алдын алууда мамлекеттик структуранын ушул саясатты алып барган эки министрликтин ортосундагы келишимдер жергиликтүү бийлик ге сөзсүз көмөкчү болот. Анткени себеби күчтөрдү аркан механизм башкалардын баарын тартып келгенге булардын эмеси азыр кабыл алган чечимдери чоң өбөлгө болот. Бул эки өлкөлөрдүн ортосундагы өкмөттөр аралык туруктуу иштөөчү комиссиянын иш чарасында белгиленген маселе, ошону аткаруу процесси деп түшүнүш керек. Анан бул нерсе тереңдеп бараткандыгынын далили.
Табигый кырсыктардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюуда эки өлкө адистеринин буга чейин да биргелешкен аракеттерин жөнгө салуу үчүн атайын окутуп машыгуулар өтүп келген. Бул жолкудай атайын жыйын биринчи жолу өтүп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Өспүрүмдөрдүн жаш курагына жана өнүгүүсүнө туура келбеген жумушка тартылуу силерлик эмгек уюмунун Сколдогу конференциясында көтөрүлдү. Уюмдун изилдөөсүнө ылайык, маселен, Скол облусунда 5-10 жашка чейинки балдардын 80% алар үчүн ылайыксыз, 30% өтө кооптуу жумуштарга тартылган экен. Бирок социалдык коргоо жана эмгек министрлиги бул маалыматтарды теориялык гана эсеп катары четке какты. Кабарчыбыз Самат Асипов баяндайт.
Эртелеп эле жумуштун оор түрүнө тартылып, анын айынан ден соолуктан запкы жеп, экинчиден билим алуудан аксаган балдардын саны күн санап өсүп жатканы эл аралык эмгек уюмунун отчетунда айтылат. Уюмдун 2014 жылга чейинки изилдөөлөрүнө таянсак, Ысык Көл облусунда 5-17 жашка чейинки балдардын 73% жашына жана өнүгүүсүнө туура келбеген иштерде жумуш кылышат. Анын ичинен кооптуу жумуштарда алектенгендердин саны 30% жакын. Балдар үчүн оор делген жумуштарды эл аралык эмгек уюмунун өкүлү Амина Курбанова айтып берди.
Именно поэтому определение детского труда его нет нигде ни в одном.
Чынында балдардын эмгеги кайсы учурда оор, кайсы учурда аларды эмгек үйрөтүү жана кайсы учурда жумушчу күч болуп саналары туурасында тааныктама жок. Бирок биз айрым ченемдер аркылуу балдар үчүн оор жумуштар деп базарларда араба түртүү, унаа жуучу жайларда иштөө, таштанды терүү, жалданып иштөөчү жайларда жана радиациялык уулануулар бар жерлерде эмгектенүү, мындан сырткары тамеки талааларында эмгектенүү экенине аныктама алдык.
Ушул эле уюм өлкө аймагы боюнча 5-17 жашка чейинки балдардын 33% өздөрүнө тийиштүү эмес оор жумуштарда иштеп жатат деген статистикага ээ. Башкача айтканда, Кыргызстанда ар бир үчүнчү бала жумуштун айынан ден соолугунан ажырап, буга кошумча мектепте билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап жатканы айтылат. Бирок социалдык өнүктүрүү министрлиги мындай маалыматтар менен макул эмес. Министр Кудайберген Базарбаев учурда жалпы өлкө боюнча оор жумушка тартылган деп 80 гана бала алардын каттоосунда турганын айтат.
Бүгүнкү күндө так сан жок. Бул болбойт. Ар бир мисалы эмгектинчи 20% мисалы балдарга мындай лайыктуу болот экен, 80 болсо лайыктуу эмес деп бул теория сыяктуу да айтканга. Монтип так бүгүнкү күндө эч ким айта албайт. Статистика боюнча 2014 жылы 80 балачы моки антап чыкканда ушулар мисалы моки зыян жерде иштеген деп. Мен дагы буга ишенбейм. Менин оюмча бул 80 деген бул уже так эле уже мисалы уже ооруп калган балдарыбыз да.
Мектеп жашындагы канча бала жумушка тартылганы туурасында так маалымат облустук администрацияда дагы жок. Кара Кол шаардык мэриясы гана акыркы 9 айда калаада 25 бала мектепке барбай иштеп жүргөнүн аныктаган. Бирок талдоочулар бул расмий сандарга ишенүү кыйын дешет. Укук коргоочу Атыркүл Сабырова калаадагы абалды мындайча сүрөттөдү.
Расмий сандан мен жаран катары айтат элем. Кыргызстан боюнча армия Мындай балдар аябайлы көп болуп атат. Негизинде жаш уруун түрдө болуп атат. Бул балдарды выявлять эткенде көп бизде мүчүлүштүктөр болду. Балдар өзү чыккысы келбейт, же болбосо эне атасы чыккысы келбейт, контактыга чыкпай, ушуну да мен айткым келет, профсоюз катары күн сайын базарды аралап чыккандын натыйжасында бул балдар менен күндө учурашып, саламдашып, ал жайын сурагандын негизинде чыкты да. Менин карамагымда 14 бала бар.
Жумушка тартылып, мектептен калып калган балдарды ар кандай эл аралык уюмдар, теңдеме мектептер аркылуу окутууга аракет жасап келишет. Бирок улуттук Кызыл Ай коомунун Ысык Көл облусу боюнча өкүлү Эрлан Мукашев буга кызыккандар деле аз экенин айтат. Мисалга, Кызыл Ай коомунун теңдөө мектеби 2001 жылдан бери иштеп, 14 жылда 215 гана бала билим алышкан. Бул мектеп башталгыч класстын программасын окутуп чыгарат. Андыктан адистер балдардын эмгегин пайдалануу мындан ары да өсөрүн, ал эми билим, ден соолук көйгөйлөрүн чечүү үчүн жаңы ыкмаларды ишке киргизүү талапка ылайык экенин белгилешет. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда болгон Алым Кулуулу азыр акыркы кабарларын учкай мазмун тууралуу.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кеже сайтыбыздан же 31 65 55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755.
Түштүк Кореянын бийлиги мерс вирусунан 4 киши көз жумгандыгын тастыктады. Аларда Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Кореяда мерс вирусуна калгандар арасында кыргызстандыктар жок деп билдирди. Шанхай кызматташтыгы ички иштер министрлеринин Душанбедеги бүгүнкү жыйынында экстремизм, терроризм, киберкылмыштарга каршы күрөшүү, кадрларды даярдоо маселелери талкууланды. Украина президенти Петро Порошенко 5-нчи июнда журналисттерге сүйлөп жатып, Кырымды кайра кайтарабыз деп билдирди. Анын айтымында Украина бийлиги бул үчүн колдон келген мүмкүнчүлүктүн баарын колдонуп, Порошенко кече парламенттеги баяндамасында өлкө чыгышында дикшилер тарабынан 20 штабтуу кол салуулар болот деп эскерткен эле. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кеже. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстанда учурда исламий сындар көбөйгөндүгүн байкаса болот. Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө бул жолу ымыркайга исламий ат коюу көрүнүштөрү көбөйгөнү, Советтер Союзу убагындагы сындар менен азыркы учурдагы ат коюунун окшоштук жана айырмачылыктары талкууланмакчы. Берүүнү Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Жаңы төрөлгөн балага коюлган ысым ал баланын өмүрүнө, адам болуп калыптануусуна түздөн түз таасир тийгизет деген ишеним бар. Акыркы мезгилдерде кыргыз коомчулугунда диний аттар аябагындай көбөйүүдө. Динчилдешүүнүн деңгээлин жаңы төрөлгөн ымыркайларга коюлган аттар эле эмес, чоң кишилердин да өз ысымдарын диний ысымдарга өзгөртүүсү көрсөтүп турат. Бүгүн биз ат коюу, ат өзгөртүү маселесин талкууламакчыбыз. Анда конокторубуз менен тааныштырып өтсөм, көптөн бери кыргыздардын арасындагы ат коюу маселесин изилдеп келе жаткан Арабаев университетинин профессору, филология илимдеринин доктору Шералы Жапаров жана ошондой эле динчилдешүү тууралуу изилдөөлөрү менен таанымал илимпоз тарыхчы Карасартова Чынара бүгүн бизде конокто болмокчу. Алгач өзүнүн атыбыздан баштасак, өзү арабчада ислам литературасын алып караганыбызда Маметбек деген ат жок да. Эмне үчүн кыргыздар буну өзгөртүп башкача кылып ат коюп атат? Мухаммедди өзгөртүп, мисалы Мухаммед деген атты.
Жок, Мухаммедди өзгөрткөн жок. Ал жерде ХМТ деген үч тубуштан турган ат болгон. Ошол тубуштарды кыргыздар өзгөртүп алган. Анткени араб алфавитин кабыл алганда анда каалаган тубушту кошуп айтасың. Анткени арабтарда үндүү тубуштар жок. Элибиз ат койгондо араб маданиятына ыкташканда ошондуктан Мамбет деген биздин өзүбүзгө кыргыздарга тараган Мамбет, Мамат дегениге аттардын бир өзгөргөн варианты. ошондой ат коюу аркылуу биз элибизди диний багытка көңүл бурсак, балдарыбыз дагы ошондой диндик багытта болсо экен, багытыбыз да ошол боюнча кетсе экен деген көрүнүштү болгондо, алгачкы учурда эле балага ен жүрүү ат коюу бул ата эненин эң негизги алгачкы милдети болсоңуз.
Макул, анда Чынара эжеке, сиз өзүңүздүн балдарыңызга кандай аттарды койгонсуз?
Мен уулумдун аты Аскат, кызымдын аты Айзат.
Эмне максатта, эмне үчүн койгонсуздар бул атты?
Бул Аскат деген ат чоң апасы койгон эле, Аска тоодой бийик болсо экен деген ой менен эле койгон. Кийинчерээк карасак, Аскат деген ат ислам дининде да колдонулат экен да.
Агай, мисалы Советтер Союзу убагында бизде аябаганда эле көп болбодубу? Мисалы үчүн Ильич деген, Советбек деген, Космос деген аттар. Бул ошо совет идеологиясынын, коммунисттик идеологиянын таасири да.
Албетте. Анткени ар бир мамлекетте мамлекеттин өзүнүн идеологиялык таасири болот. Муну ошондуктан биз совет мамлекети бара жаткан жакка барабызго, биз дагы өзгөрөбүзгө деген ой болгон. Ал эмес жөнөкөй эле ЧТЗ деген атыбыз бар. Мисалы үчүн Челябинский тракторный завод, ошонун атын койсок эле биз дагы келечекте ушундай механизацияланган мамлекетке барабыз, ошонун таасиринде болобуз деп айткан. Муну өзүбүздүн эле Бишкек шаарынын борборунан өткөн БЧК деген каналыбыз бар, азыр деле бар. Ошондо Большой Туйский канал деген болгон. Менин фамилияма окшош БЧК Жапаров деген бар экен да.
Акыркы мезгилдерде Чынара эжеке, Умар, Абу Бакыр, Амина, Айша, Сумая, Фатима сыяктуу аттар да көбөйдү да. Буну биз диний идеологиянын, диндин таасири десек болобу?
Албетте, Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин бардык диндерге эркиндик берилген. Бардык диндер, анын ичинде ислам дини эркин жайылып баштады десек болот да. Ошонун таасири коомдун бардык чөйрөлөрүнө өзүнүн таасирин тийгизген сыяктуу эле азыркы күндө ушул адамдардын аттарын өзгөчө жаштар, азыркы учурда балдары төрөлгөндө эле интернеттен ачып карап, болбосо айыл дагы менин туугандарымдан деле бар. Мага чалып интернеттен карап берип коюңузчу, бизде интернет жок, кандай ислам аттарын койсок болот деген. Бул аттарды коюу ушул исламдын түздөн түз таасири деп айта алмакмын. Анан аны азыр мода болуп калган сыяктуу да.
Бирок эң кызыгы, мисалы илгери деле диний аттарды коюшкан да, бирок Умар дебестен Өмөр дечү, Абдулла эмес Абдылда дечү, туурабы? Ал эми Абу Бакыр эмес эле Абакир деп айтылчу да. Эмне үчүн акыркы мезгилдерде ошол даана так арабча аттар коюла баштады?
Ошол эле тарыхка кичине сереп салсак, арабча азымдар кыргыз тилине айтылышына карата өзгөрүп кеткен да. Ошо мисалы үчүн Мухаммед Мамбет, Жосо Мамет, Умар Али болсо Өмүр Аалы, өтө эле кеңири пайдаланылат. Ошол башка ислам аттарын өзүбүздүн кыргыз элине ылайыкташтырып өзгөртүп алышканда, азыркы учурда болсо коомубузда негизи фанатизм да байкалат. Анан ушул ислам дининдеги кандай аттар колдонулса, ошондой кылып коюп атышат да азырчы.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамбетбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз акыркы мезгилдерде көбөйүп жаткан диний аттарды коюу маселесин талкуулап жатабыз. Жаңы төрөлгөн ымыркайларга эле диний аттарды коюп тең болбостон, жарандарыбыз кээде өздөрүнүн аттарын дагы диний ысымдарга алмаштырып жатышат. Бүгүн биз бул маселенин айланасында талкуу жүргүзүү үчүн студиябызга Ишеналы Арабаев атындагы университеттин мугалими, филология илимдеринин доктору профессор Жапаров Шералыны жана динчилдешүү тууралуу изилдөөлөрү менен таанымал илимпоз тарыхчы Карасардова Чынараны чакырганбыз. Агай, илгери союз убагында диний аттардын өзгөртүлүп коюлуусунда коммунисттик идеологиянын ошол мезгилдеги бийликтин таасиринен корккондугу үчүн болушу мүмкүнбү?
Албетте, анткени ал мезгилде динди мамлекеттен бөлүп коюш керек болгон. Мына ошол программадан элдин багытына таасир эткен. Биз компартиянын учурунда компартия эмне деген программа айтса, ошону түздөн түз аткарбасак да, аны кыйгач түрдө ошонун программасына багытталып, ошону коштоп колдоп турганбыз. Мунун өзүндө сен менен мен айтпаган башка байкалбаган көрүнүштөр ошондо жашаган, азыр деле ошонун эпкини жашап жатасыз. Мына ушул жагдайдагы сөзсүз биздин баарыбызга, аттарыбызга жөн эле мисалы таап алды, сурап алды деген аттарыбызга да булар кыйгач түрдө таасир эткен.
Коммунисттик идеологиядан, коммунисттик партиядан, бийликтен коркондугу үчүн өзүнүн диний атын советтик атка же болбосо диний эмес атка өзгөрткөн учурлар болгон багай?
Албетте болгон. Жашап жаткан мамлекетти сыйлашыбыз керек болгон. Сыртынан болгон программанын баардыгын байкап турганбыз, ошону багыттаганга аракет кылганбыз.
Мисалы эжеке ошол союз убагындагы аттарды, балдардын аттарын, жаңы төрөлгөн балдардын аттарын идеологияга ылайыкташтырып коюу деген болгон да убагында.
Албетте болгон. Ошондуктан мисалы үчүн ниетинде Фатима деген ат турса дагы аны Батма деп коюп алышкан да. Хадиджаны Калича деп коюшкан биздин кыргыздарда. Ал убакта атеизм күчтүү болгондуктан ниетинде башка нерсени ойлосо дагы, бирок аны угуз айткандан коркушкан, ошондуктан
диний ат койгондон
тартынышкан. Мен таенем айтып калчу эле ушул диний аттар жок болду советтик мезгилде. Анан кийин мисалы үчүн ошол таенемден уккан элем да, Батма деген бул Фатима деген пайгамбардын кызынын аты, Халича деген ушул Хадижа деген пайгамбардын байбичесинин аты.
Динчилдөшүүнүн таасири менен акыркы мезгилдерде ошол баягы исламдын таасири менен өзүн илгертен бери коюлуп келген атын өзгөрткөн чоң кишилер деле чыгып атпайбы? Чоң кишилер деле азыр мисалы дааватка чыгып кандайдыр бир динге берилгенден кийин өзүнүн аттарын өзгөртүп кыргызча атын диний аттарга алмаштырып атышпайбы?
Улуу адамдардын өздөрүнүн аттарын өзгөртүп алуусу туура эмес деп ойлойм да. Бул көрүнүш ушул ислам дининин коомго тийгизип жаткан катуу таасирлеринин бири деп ойлойм. Жанагы эле айтып кеткендей фанатизм бар да негизи. Көпчүлүк менин тааныштарымдын арасында деле бар. Мухаммед, анан Абубакыр деп алган аттарынчы. Мындай карап көрсөк, ушул жаңы Мухаммедтерде, жаңы Абубакырларда ошол мезгилдеги пайгамбардын же болбосо пайгамбардын жанында жүргөн адамдардын сапаттары болуп калды дегенден алыспыз да.
Өзүнүн аты аябында жакшы улуу ат, бирок ошону көтөрүп жүрө алабы деген суроону көтөрүп атасыз да. Атына заты ылайыкпы деген?
Атына ошо заты туура келбей жатат да. Өздөрү коюп алган бул мода катары эсептесе болот да бул нерсени.
Мисалы агай, ошол аттардын арабчаланып кетүүсү, арабча аттардын жайылуусу, Өмөр эмес Умар деп мисалы үчүн ошол арабча аттардын коюлуусу лексикалык жана фонетикалык жагынан кыргыз тилине кандай дал келеби?
Жок, толук дал келет деп айтыш кыйын болот. Араб дини бизге абдан катуу таасир этип жатат. Барган сайын ошонун таасиринде калып жатабыз деген ой болуп жатат да. Бул канчага созулат мен аны айта албайм, бирок элибиз өзүнүн салттуу көрүнүш аттарынан баш тартпаш керек. Дин аркылуу тилге таасир этип жатат да. Мына кептин баары мына ушунда жатат.
Улуу адамдардын аттарын алып жүрүп, бирок анын сапаттары ал адамдарда жок болгон учурда менде ушул бир кыргыздын жакшы макалы эсиме түшөт да. Жаман иттин аты бөрү басар, жаман адамдын аты Кыдыр Назар деген макалы эсиме түшөт да. Ушул атыбыздан биринчи затыбызды өзгөртсөк жакшы болмок.
Затыбызды оңдосок
ошол ички дүйнөбүздү, руханий ичибизги, ички байлыгыбызды оңдоп алып, андан кийин атыбызды өзгөртсөк жакшы болмок. Бирок атты өзгөртүү деле менимче туура эмес. Кыргыздын деле сонун аттары бар. Эгер мынтип отурса, бир жагынан мусулман аттары жайылса, экинчи жагынан Европанын таасиринин астында европалык аттар жайылса, анда кыргыздын жакшынакай аттарын жок кылып алабызбы деген коркунуч бар да.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев ымыркайга ислами ат коюу жана ысымды арабча которуу көрүнүштөрү көбөйгөнүн Араб айбатындагы университеттин профессору Шералы Жапар жана тарыхчы Лимпоз Чынара Карасартова менен талкуулады. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Thank you.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.